ีนี้เนี่ยเป็นปีที่เรารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการอ่านหนังสือเป็นพิเศษนะครับทำไมถึงต้องมีการรณรงค์กันที่ต้องมีการรณรงค์เพราะว่าโดยนิสัยคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเราคงจะรู้ด้วยตัวเราเองนะครับตัวผมเองก็สมัยเด็กๆเหมือนกันเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเลยนะครับถ้าเราจะสังเกตเนี่ยคนที่ชอบอ่านหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวยุโรปนะครับถ้าเราเห็นดูสังเกตจากพวกฝรั่งเวลาที่เขามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเวลาที่เขารอรถเมล์รอรถไฟรอเครื่องบินเนี่ยเขาจะไม่นั่งเฉยๆเขาจะต้องมีหนังสือเล่มหนึ่งติดอยู่ในมือตลอดเวลาเลยนะแล้วก็พอว่างเขาก็เปิดหนังสืออ่านว่างเปิดหนังสืออ่านเพราะฉะนั้นเขาถูกฝังให้รักการอ่านหนังสือแต่พวกเรานี่คนไทยไม่ทราบเป็นเพราะเหตุไรนะเราก็ถ้าใครทราบคงต้องคุยกันว่าทำไมคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเด็กๆ ก็ไม่ชอบอ่านหนังสือสมัยผมเป็นนักเรียนนี่นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่โอ้โหในอดีตนะครับขี้เกียจอ่านหนังสือเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับไม่ชอบอ่านหนังสือเลยเวลาสอบบางครั้งเนี่ยไม่อ่านหนังสือสอบนะแต่ใช้วิธีไปนั่งข้างๆเพื่อนที่เขาอ่านแล้วก็เขาอ่านดังๆเราก็จะได้ยินไปด้วยนั่นเป็นวิธีแบบขี้โกงเล็กน้อยเลยครับแต่น่าสนใจคือตัวผมเองเนี่ยเริ่มมามีนิสัยการรักการอ่านหนังสือเมื่อไม่นานนี้เองนะครับ 4-5 ปีมานี้เองมีอยู่วันหนึ่งผมก็ไปได้หนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วก็เกิดสนใจแนวความคิดของผู้เขียนนะหนังสือเล่มนั้นเขียนโดยลืมชื่อคนเขียนไปเฉยๆเลยนะแต่ว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องวิธีเอาชนะความเครียดเพื่อจะได้มีชีวิตอย่างมีความสุขพอลองอ่านดูแล้วเนี่ยวางไม่ลงเลยครับท่านผู้ฟังใช่ไหมครับว่าพอเริ่มอ่านไปเนี่ยวางไม่ลงแล้วก็อ่านต่อไปอย่างต่อเนื่องจนจบเล่มหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนโดยนักเขียนชาวอเมริกันนะครับเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงและถูกแปลไปหลายภาษาเลยเขาเขียนได้ดีมากพอเราอ่านแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามีประโยชน์กับเรามากพออ่านเล่มนั้นจบผมก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือทั้งที่พอเราอ่านหนังสือจบแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามีคุณค่ามากแล้วก็ข้อความหรือว่าเนื้อความที่เขาเขียนในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเขาก็ต้องกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยทั้งชีวิตนะครับเขาอายุ 5-60 ปีเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ในชีวิตมามากเขารวบรวมเรื่องราวในชีวิตของเขาทั้งหมดเนี่ยกลั่นกรองลงมาเป็นหนังสือ1เล่มตัวเขาเองต้องผ่านเวลาถึง 50-60 ปีถึงจะได้เรื่องราวเหล่านั้นมาเขียนเป็นหนังสือ1เล่มเป็นหนังสือที่มีประโยชน์1เล่มแล้วเราสามารถที่จะไปรับเอาคุณประโยชน์อันนั้นมาได้เนี่ยจากช่วงเวลาการอ่านเพียงแค่1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือนถ้าหนังสือเล่มใหญ่ผมก็เลยรู้สึกแปลกใจตัวเองตอนนั้นนะตอนนั้นว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำสิ่งที่มีคุณค่าเราสามารถมารับได้ในช่วงเวลาอันสั้นแต่เจ้าของผู้เขียนเองต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการกันกรองมาเนี่ยนับตั้งแต่บัดนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากตั้งแต่นั้นมานี่เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือนะครับเปลี่ยนจากเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่ชอบอ่านหนังสือเลยเนี่ยกลายเป็นคนที่บ้าอ่านหนังสือแบบเจอหนังสือนี่ก็ต้องซื้อต้องดูว่าเล่มนี้น่าอ่านซื้อเต็มเลยนะฮะแล้วก็เจอปุ๊บก็จะต้องซื้อเก็บไปก่อนรอเวลาอ่านจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งมีเรื่องตลกนะครับก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งน่าอ่านมากซื้อมานะครับเก็บไว้ยังไม่ได้อ่านเลยไปที่ร้านหนังสือไปเจออีกซื้อกลับมาอีกผลปรากฏว่าซื้อซ้ำคือเล่มที่แล้วซื้อมายังไม่ได้อ่านเลยนะครับรอยังไม่ถึงคิวอ่านไปเจอจำไม่ได้ว่าซื้อมาแล้วซื้อมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็พอกลายเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็มีอะไรตลกแต่ที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าหนังสือที่ดีเนี่ยไม่ว่าจะมีคุณค่ามากแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเราทิ้งมันเอาไว้อยู่อย่างนั้นเนี่ยนะไม่หยิบมันขึ้นมาอ่านแล้วก็ทำให้มันเกิดผล หนังสือเล่มนั้นก็กลายเป็นไม่มีคุณค่าคุณค่าของหนังสือเล่มนั้นก็ยังอยู่กับที่ยังไม่ได้ก่อให้เกิดผลในภาคปฏิบัติผมจำได้ว่าผมเคยได้รับหนังสือเล่มหนึ่งจากเพื่อนคนหนึ่งนี่นะครับผมชอบข้อความที่เขาเขียนในหนังสือด้านในปกด้านในเนี่ยเขาเขียนเพื่อเป็นที่ระลึกให้ผมเนี่ยนะครับเขาเขียนบอกว่าขออย่าให้ความจริงและความดีต่างๆที่อยู่หนังสือเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวหนังสือที่อยู่ในหนังสือเท่านั้นแต่ขอให้คุณความดีและความจริงต่างๆที่อยู่ในหนังสือนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นคุณความดีและความจริงที่เข้ามาโลดแล่นอยู่ในชีวิตของผมซึ่งเป็นผู้อ่านเป็นข้อความที่เขียนโดยเพื่อนผมนะครับเขียนในหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเขาซื้อฝากมาให้เป็นข้อความที่น่าสนใจนะครับเรามีหนังสือดีๆหลายเล่มแต่ถ้าเราไม่อ่านมันคุณความดีและความจริงต่างๆที่อยู่ในหนังสือก็ยังนอนสงบนิ่งเป็นตัวหนังสืออยู่ตรงนั้นนะครับยังไม่ไปไหนแต่ตราบเมื่อเราได้อ่านมันได้ซึมซับมันเข้ามาในชีวิตเราแล้วนำไปปฏิบัติเมื่อนั้นเนี่ยคุณค่าของหนังสือก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นจริงขึ้นในชีวิตของเราผมคิดว่าผู้ฟังหลายท่านเมื่อถึงตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าชีวิตที่ผ่านมายังไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเนี่ยนะครับลองเริ่มอ่านหนังสือเล่มเล็กๆก่อนก็ได้นะครับอะไรก็ได้ที่เราสนใจหยิบมาอ่านหรือถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับที่อยากจะปลูกฝังส่งเสริมให้ลูกรู้จักรักการอ่านเนี่ยซึ่งเป็นขุมทรัพย์หรือว่าเป็นแหล่งบ่อเกิดแห่งแรงบันดาลใจที่ดีๆมากมายเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะปลูกฝังให้บรรดาลูกๆหลานๆเราหรือว่าเด็กรุ่นหลังๆรู้จักการอ่านเนี่ยเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องรู้จักวิธีในการปลูกฝังเขาอย่างเช่นอาจจะพยายามพาเขาไปเดินตามร้านหนังสือแล้วก็ถามเขาว่าอยากซื้อเล่มไหนเล่มไหนก็ได้นะครับที่เขาอยากอ่านเด็กๆเนี่ยถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยเขาอยากจะอ่านการ์ตูนก็ให้เขาอ่านนะครับแต่เราต้องเลือกนิดหน่อยแต่ว่าเริ่มจากหนังสือที่เขาอยากอ่านก่อนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามหนังสือการ์ตูนหนังสือเล่มเล็กๆสารคดีเล็กๆเรื่องราวน่าสนใจเล่มเล็กๆอะไรนี้นะครับส่งเสริมให้เขาอ่านก่อนหรือบางทีถ้าเราได้รับรู้มาหรือได้อ่านหนังสือดีๆมาก็เอามาเล่าให้เขาฟังว่าเราไปเจออะไรมานั่นก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่จะส่งเสริมให้เขาเริ่มรู้จักการอ่านแล้วก็เริ่มรักที่จะอ่านหนังสือนะครับก็ในเช้าวันนี้ผมพูดถึงเรื่องของแรงบันดาลใจนะครับจากการอ่านหนังสือเนี่ยก็อยากจะช่วยกันส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนให้คนไทยหรือเยาวชนรู้จักการอ่านหนังสือมากๆเพราะว่าการอ่านหนังสือนี่เองเป็นแหล่งหรือเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้เป็นแหล่งหรือบ่อเกิดแห่งแรงบันดาลใจกำลังใจต่างๆมากมายนะครับก็คงต้องช่วยๆกันนะครับในฐานะที่ถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องรู้จักตะล่อมนะครับปลูกฝังเด็กเรื่องหนึ่งที่ผมเองเนี่ยเคยถูกผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่าผมเนี่ยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเนี่ยเขาก็เลยหลอกผมนะครับเขาบอกว่าให้ผมช่วยไปซื้อหนังสือมาใส่ห้องสมุดสัก 8-9 เล่มนะครับผมก็ไปซื้อหนังสือความที่สมัยก่อนเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยพอเราไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเนี่ยผมก็ใช้วิธีการเลือกหนังสือด้วยการดูชื่อเรื่องอันไหนน่าสนใจก็หยิบมาแล้วก็อ่านปกหน้าปกหลังดูน่าสนใจก็หยิบกลับมาถึงที่ห้องสมุดผู้ใหญ่ท่านนั้นก็บอกผมว่า เป็นกุศโลบายนะครับที่อยากจะให้ผมอ่านหนังสือท่านก็บอกว่าหนังสือ9เล่มนี้เนี่ยผมเป็นคนซื้อมาเองเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกไปอ่านเองสักเล่มหนึ่งสินะครับผมก็รู้ทันทีว่าถูกหลอกแล้วครับแต่ก็หยิบมาเล่มหนึ่งอ่านแล้วก็อ่านจนจบจบแล้วก็ได้รับคุณประโยชน์จากหนังสือทำให้ติดนิสัยการอ่านมาจนปัจจุบันนี้นะครับ